እዚ ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ዓርቢ ስቕለት 28 መጋቢት 2010 ዓ.ም ወይ 6 ሚያዝያ 2018 እዩ። ንኣመንቲ ክርስትና እንኳ ኣብፅሐኩም። ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ዜና ብምቕዳም ካብ ክልል ሶማል ኣባል ፓርላማ ዝኾኑ ንህወተይ ብምስጋእ ተሓቢአ ኣለኹ ዝበልሉ ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ፍሉይ መደብ እውን ኣለና። መደረ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ብዝምልከት ዝተፈላለዩ ርእቶ ዘለዎም ሰባት ዓዲምና ኣለና። ርእቶታትኩምን ከምኡ ንኩሉ ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ ተወለወለ ገብርኤል እዩ።
ሰላም ከመይ ተምስኡ ዕለታዊ ዜና እንሆም። ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ብልሙድ ማእከላዊ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ናይ ፌደራል ቤት ማእሰርቲ ምርመራ ሎማዓንቲ ምዕፃቡ ማዕከነ ዜና ውሽጢ ሃገር ጸብጽብ ኣለዋ። ኣብዚ ቤት ማእሰርቲ ቅድሚ ሎሚ መስቀይቲ ዝተፈፀሞም ዝዛረቡ ሰባት ግን ማእከላይ ምዕፃው ከይኮነስ ተግባር መስቀይቲ ጠጠም ምባል እዩ ኢሎም ኣለው። ጽዮን ግርማ ስራሓቶ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ማእኸላይ ቤት ማእሰርቲ ምዕፃው ዝገለጻ መራኸቢ ማዕኸናት ውሽጢ ሃገር ከም ዝሓበርኦ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ ናይ መወዳእታ እሱራት ምሉእ ብምሉእ ናብ ካልእ ቤት ማእሰርቲ ተወሲዶም ኣለዉ። ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕ ኢህወደግ ኣብ ዝሓለፈ ታሕሳስ ኣብ ዘካየዱ ኣኼባ እቲ መመርመሪ ማእኸል ከም ዝዕፆን ናብ ሙዝየምነት ከም ዝቕየርን ምግላጹ ይዝከር። ቅድሚ ሎሚ ኣብቲ ማእኸል ምርመራ መስቀይቲ ተፈጺሙና ዝበሉ ሰባት ግን እቲ ማእኸል ምዕፃው ከይኮነስ ኣብቲ ውሽጢ ዝፍጸም መስቀይቲ ክተርፍ ምግባር እዩ ይብሉ። ከቢድ ምቕጥቃጥ ከም ዝተፈጸማን ድሕሪ ናይ 8 ዓመት ማእሰርቲ ከም ዝተፈትሐትን ዝገለጸት እማዋይሽ ኣለሙ እቲ ምዕፃው ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ከይኮነስ እቲ ተግባር ናይ ምቕጻልን ዘይምቕጻልን እዩ ትበል።
ኣሁን ማእከላዊ መዘጋቱ ኣይደለም ማእከላዊ ተዘግቶ
ሎሚ ቤት ማእሰርቲ ማእኸላዊ ምዕፃው ኣይኮነን። ማእኸላዊ ተዓፅዩ ካልእ ማእኸላዊ እንተዳ ተኸፊቱ ለውጡ የብሉን። ካብኡን ዘለዎ ሰባት ብምቕጥቃጥ ምእማን ከምዘይከኣል ኣስሚሮም ድሕሪ ሕጂ ከምዚ ዝበለ ናይ ምርመራ ስርዓት ከምዘይህሉ ክገልጹ ኣለዎም። ኣብቲ ውሽጢ ዘለዉ ሰባት መሊሶም ንወዲ ሰብ ከሳቅዩ ከምዘይብሎም እዩ።
ምናልባሽ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ነዚ ተረዲኦም ለውጢ ከምፅዮም ኢለ እግምት እውን ኢላላ። ዋና ኣሰናዳኢ ጋዜጣ ነገረ ኢትዮጵያ ዝነበረ ጌታቸው ሽፈራው ናይ ማእኸላይ እሱራት ናብ ቤት ፍርዲ እናቐረቡ የቕርብዎ ዝነበሩ ጥርዓናት ይፅብፅብ ከም ዝነበረን ንባዕሉ እውን ኣብቲ ማእኸላይ ተኣሲሩ ከም ዝነበረን እቲ ቤት ማእሰርቲ ናብቲ ዝቕፅል ወለዶ ዘይምሕላፍ ሓደ ነገር ኮይኑ ማእከላዊ ከም ህንፃ ምዕፃው ትርጉም የብሉን ይብል። ግፍዒ ዝተፈጸሞም ይቕሬታ ምሕታትን ካሕሳ ምኽፋልን ኣገዳሲ ጉዳይ እዩ ኢሉ ኣሎ።
ኣባል ፓርላማ ኢትዮጵያ ዝኾኑ ዓሊ ገዲ ብዝብል ዝፍለጡ ዓሊ ማሕሙድ ኣብዲ ኣብ ክንድቲ ዝወከለኒ ህዝቢ ስለ ዝተዛረብኩ ንህወተይ ሰጊአ ተሓቢአ ኣለኹ ክብሉ ንቪኦኤ ገሊፆም። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ሶማሌ ንርእሰ ከተማ እቲ ክልል ከተማ ጅጅጋ ብምውካል ኣባል ፓርላማ ዝኾኑ ዓሊ ገዲ ንቪኦኤ ክፍሊ ቋንቋ ሶማል ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቕ ኣብ ክንድቲ ዝወከሎም ህዝቢ ብምዝራቦም ንህወቶም ብምስጋዕ ተሓቢኦም ከም ዝርከቡ ብምግላጽ ብምሕዳር ክልል ሶማሌ ይፍጸማሎ ዝበልዎ ፖለቲካውን ኢኮኖምያውን ምንቅስቓስን ጭቆናን ብምግላጽ ነቲ ምምሕዳር ዘይሕጉስ ነገር ዝተዛረበ ኩሉ ከቢድን ጨካንን መቕጻዕቲ ከም ዘጋጥሞ ገሊፆም። ምምሕዳር ትኽሊ ግን ነዚ ክሲ ነጺብዎ ኣሎ። ድሕሪ ዜና ሙሉእ ሓበሬታ ተኸታተሉ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ንኣዋርሕ ዝኣክል ኣቋሪፁ ዝነበረ ኣገልግሎት ኢንተርነት ዳታ ሎሚ ስርሑ ጀሚሩሎ ይብል ወኪልና ዓለም ፍስሓ ካብ ብመቐለ።
ኢንተርኔት ዳታ ግልጋሎት ምጅማሩ ብዙሓት ተጠቀምቲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ተሓጎሶም እናገለፁ ይርከቡ። ኢንተርኔት ዳታ ብምዕፃው ተጠቀምቲ ናይ ዋይፋይን ብሮድባንድን ዘለዎ ቦታ ብምኻድ ንክሳራን ቃል ዓለና ክብሉ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እናገለፁ ፀኒሖም እዮም። ንኣስታት ሰለስተ ኣዋርሒ ተዓጢዩ ግልጋሎት ምሃብ ኣቋርፁ ዝነበረ ኢንተርኔት ዳታ ሎሚ ዓርቢ 28 መጋቢት 2010 ዓ.ም ስርሑ ጀሚሩ ኣሎ። ኢንተርኔት ዳታ ግልጋሎት ብምጅመሩ ሽፋን ማሕበራዊ ሚድያ ዓብሊሉ ውዒሉ ኣሎ። ብመሰረት እውን ብርክት ዝበሉ ተጠቀምቲ የቐኒልና እናበሉ ሓጓሶም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ክገልፁ ውዒሎም። ኣለምሳ ካብ መቐለ።
የቀኔልና ዓለም በካል ወገን ካብ አዲስ አበባ ወጻይ አብዝርከባ ከተማታትውን በዚህ ተገልጸ ምክንያት ተቋሪጹ ጸንሐ ናይ ሞባይል ኢንተርኔት ከምስተፈትሐ ነበርቲ ንቪኦኤ ሓቢሮም ኣለው። ወታደራዊ ሓይሊ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብዚ ሰሙን እዚ ጥራይ ንኻልኣይ ግዜኡ ንኣልሸባብ ዝዓለመ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ኣካይዱ። ማእከላይ እዚ ኣፍሪቃ ከም ዝበሎ ሰለስተ ዕጡቓት ኣልሸባብ ተቐቲሎም ከቢድ ማሽንጋን ፀዓነት መኪና ድማ ዓንያ። በቲ ትማሊ ኣብ ጀሊብ ማእከላይ ዞባ ጁባ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ዝተጎድኡ ሰላማውያን ሰባት የለውን ይብል ወታደራዊ እዚ ኣሜሪካ። ብኻልእ ወገን ሎሚ ዓርቢ ኣብ ርእሰ ከተማ ሶማል ሞቃዲሾ ክልተ ናይ መኪና ቦምብ ሓደ ወተሃደር ቀቲሉ ብርክት ዝበሉ ወተሃደራትን ሰላማውያን ሰባትን ኣቑሲሉሎ ከም ፀብጻባት ቪኦኤ ክፍሊ ሶማሊና። ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ፕሬዚደንት ዝነበረ ጃኮብ ዙማ ሎሚ ዓርቢ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ውዒሉ ብክሲ ብልሽውና በቲ ካብ ስልጣን ክወር ዝተፋፍኦ ነዊሕ ዝፀንሐ ጉዳይ። ኣብቲ ብሰብ ዝመልአ ቤት ፍርዲ ተዛንዩ ዝቐረበ ወዲ 75 ዓመት ዙማ ንወርሒ ሰነ 8 ክምለስ ተነጊርዎ ኣሎ። ዙማ እቲ ኣብ ልዕሊኡ ዘሎ ክሲ ፖለቲካዊ መበገስ ዘለዎ ዝብል እምነት ኣለዎ። ኣብ ኣፍ ደገቲ ቤት ፍርዲ ዝተኣከቡ ደገፍቱ ብፀዓዱ ዝዝወሩ ትካላት ረሓቁልና ኣፍሪቃ ንኣፍሪቃውያን፣ ኤውሮጳ ንኤውሮጳውያን ዝብል ጭርሖ ሒዞም ነይሮም። ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ቻይናን ብዛዕባ ንግዲ ዘሎ ናይ ቃላት ኩናት ሎሚ ዓርቢ ዓሪጉ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ተወሳኺ ናይ 100 ቢልዮን ዶላር ንብረት ቀረፅ ክውስኽ ምስ በለ ቤጂንግ ግብረ መልሲ ብወገና ኣነ እውን ከምኡ ክገብር የላ ድሕሪ ምጥንቃቃ እዩ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ነቲ ስጉምቲ ዘጠንቅቕ ዘሎ ቻይና ኣብ 50 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ንብረት ዩናይትድ ስቴትስ ቀረፅ ክፅዕን እያ ድሕሪ ምባላ እዩ። ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ቻይና ጋዎ ፌንግ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ድማ ኣሜሪካውያን ይጋገዩ ኣለዉ ይብል።
ባህርያት ዩናይትድ ስቴትስ ምክንያታዊ ኣይኮነን። ኣሜሪካውያን ጌጋ መረዳእታ ሒዞም ኣለዉ። ሳዕቤኑ ድማ ገዚፍ እምኒ ኣልዒልካ እግርኻ ከም ምጭፍላቕ እዩ ዝረኣዩ።
ሎሚ ኣብ ዋይት ሃውስ ዝተዛረበ ኣመኻሪ ቁጠባ ሎረንስ ክሎው ቻይና ንቴክኖሎጂ ዩናይትድ ስቴትስ ምውራራ እዩ ቀንዲ ኣሰሓሓቢ ጉዳይ ንንግዲ ኮይኑ ዘሎም። ኣብ መወዳእታ ናይ ሕቡራት ሃገራት ጉዳይ ስደተኛታት ካብ ቬኔዙዌላ ናብ ብራዚል ስደድ ቁፅሮም ብምንሃሩ ሰብኣዊ ሓገዝ የነጣጥፋሎ። ብማእከላይ ግምት 800 ሰባት በብመዓቱ ናብ ብራዚል ይሰግሩ ከም ዘለውን ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ጥራይ 52,000 ቬኔዙዌላውያን ብራዚል ከም ዝኣተውን ዩንስሲኣር ገሊጹሎ። ኣብ መወዳእታ ዓርቢ ስቕለት ሎሚ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከምኡ ኣብ ዝተፈላለየ ከባብታት ዓለም ብዝነብሩ ማሕበረሰባት ክልትኤን ሃገራት ተኸቢሩ ውዒሉ ኣሎ። ዜና በ ዝፍፀም
ዜና ካብ ተወለ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነመስግን ተወለ። እዚ ድማ ናብ ናይ ሎም ማዓንቲ ጸብጻብ ክንሓልፍ ኣባል ፓርላማ ኢትዮጵያ ዝኾኑ ዓሊ ገዲ ብዝብል ዝፍለጡ ዓሊ ማሕሙድ ዓብዲ ኣብ ክንዲቲ ዝውክሎ ህዝቢ ስለ ዝተዛረብኩ ንህይወተይ ሰጊአ ተሓቢአ ኣለኹ ክብሉ ንቪኦኤ ገሊፆም። ግን ምምሕዳር ክልሎም ክልል ሶማሌ ኢትዮጵያ ነቲ ክሲ ነፂግዎ ኣሎ። ዓብድራሕማን ያባሮ ዝሰርሖ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ሶማሌ ንርእሰ ከተማታ ክልል ከተማ ጅጅጋ ብምውካል ኣባል ፓርላማ ዝኾኑ ዓሊ ገዲ ወይ ከዓ ዓሊ ማሕሙድ ንቪኦኤ ክፍሊ ቋንቋ ሶማል ከም ዝበልዎ ኣብ ክንዲቲ ዝወከለኒ ህዝቢ ብምዝራበይ ንህወተይ ሰጊኤ ተሓቢእ ኣለኹ ድሕሪ ምባል ብምምሕዳር ትኽሊ ይፍጸማሎ ዝበልዎ ጭቆና ፖለቲካ ኢኮኖምን ምንቅስቃስን ገሊፆም ነቲ ምምሕዳር ዘይሕጉስ ዝተዛረበ ከቢድን ጨካንን መቕጻዕቲ እዩ ዘጋጥሞ ይብሉ። ኣብዚ እዋን ኣብ ብርኪ ፌደራል ዝተረኣየ ለውጢ ናብ ክልል ሶማሌ ሓዊሱ ናብ ኩለን ክልላት ክባጻሕ ኩሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ተስፋ ገይሩሎ፣ ግን ብህፁፅ ትኩረት ዝጠልብ ጉዳያት ኣሎ ይብሉ።
ንኣብነት ነጻነት ምዝራብ ኣዝዩ ግድብ እዩ። ሰባት ክዛረቡ ኣይክእሉን፣ ክጠርዑ ኣይክእሉን። ንሰባት ኣብ ክንዲ እምኒ ዝድርብዩ ሓሳቦምን መረረቶምን ብዘረባ ክገልጹ ኣድላይ እዩ። ግን እዚ ኣይኸውን ዘሎ።
ንኣብነት ካብቲ ሰባት ዘማርሩሉ ንግዲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዝተወሰኑ ሰባት ምዃኑ እዩ ዝስተማይ ኳ ከይተረፈ ይብሉ። መሰል ንግዲ ብዝምልከት ሕጊ ትኽልል ዝኾነ ሰብ ኣብ ዝኾነ ቦታ ክነግድ ይኽእል እዩ ዝብል እኳ እንተኾነ እዚ ግን ኣይፍፀምን ዘሎ ይብሉ።
ኣብቲ
ክልል ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ ኣብ ጅጅጋ ሓደ ከረፂ ስሚንቶ እኳ ካብ ድሪዳዋ ወይ ሃረር ዓዲካ ክትእቱ ኣይትኽእልን ምክንያቱ ዝተወሰኑ ሰባት ጥራእ እዮም ኣምፅኦም ናይ ምሻጥ መሰል ዘለዎም
እንተኾነ ኣብ ክልል ሶማሌ ሚኒስትር ዳያስፖራ ናመሓረ ፕረዚደንት እቲ ክልልን ሚስተር ዓብድርሳሪቅ ሳሃን ኣልሚ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ እቶም ኣባል ፓርላማ ዘቕረብዎ ክሲ መሰረት ኣልቦ እዩ 99% ህዝቢ ክልል ሶማሌ ኢትዮጵያ ብምምሕዳሩ ሕጉስ እዩ ኣብ ጎኒ ሰበስልጣኑ ከዓ እዩ ዘሎ ይብሉ ብዛዕባ እቲ ኣባል ፓርላማ ዓሊ ገዲ ዘቕረብዎ ኣብነታት መረረ ህዝቢ ተሓቲቶም እውን እቶም በዓል ስልጣን ክልል ሶማሌ ኢትዮጵያ ዝሃብዎ ምላሽ
ከምቲ ዝበልክዎ እቲ ክልል ኣብ ዝበለፀ እዋን እዩ ዘሎ ክሲ ኣባል ፓርላማ ዓብድላሂ መሰረት ኣልቦ እዩ ሙሉእ ናይ ምዝራብ ነፃነት ተኣዛዝነት ሕጊ ተቐባልነትን ዴሞክራሲን ኣለና ዓሊ ንርእሱ ሓላፊ ኢኮኖምያዊ ልምዓት ቀብሪ ድሃሪ ነይሩ ባዕሉ ሓላፍነተይ ኣይፈፀምኩን ድዩ ዝብል ዘሎ እዚ ሓቂ ይኮነን
እቶም በዓል ስልጣን ክልል ሶማሌ ንስም እቶም ኣባል ፓርላማ ክፅውዑ ከለዉ ደጋጊሞም ይጋገዩ እኳ እንተነበሩ ነቲ ዝቐረበ ክሲ ግን ኩሉ ሓሶት እዩ ኣብ ክልል ሶማሌ ኢትዮጵያ ኩሉ ነገር ፅቡቕ እዩ ዘሎ ይብሉ
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኣብ ኢትዮጵያ ሓዱሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝኾኑ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ መዓልቲ ሽመቶም መራሒ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ከም ዝኾኑ ገሊፆም እዮም ብድሕሪኡ ካብ ወገን ትግራይ ዝተሰምዑ ርእቶታት ግን ዝተሓናፈፁ ማእዝናት ዝሓዙ እዮም ንክልተኡ ኣረኣያታት ዘተኣናገደ ክትዕ ሰለስተ ተጋሩ ብተኸታታሊ ክነቕርበልኩም ኢና በትረ ስልጣን እዩ ንሰለስትኦም ዓዲምዎም ካብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ክፍሊ ሕጊ ኣቶ የማነ ካሳ መምህር ክፍሊ ፖለቲካዊ ሳይንስን ዓለምለኻዊ ርክባትን ዩኒቨርስቲ መቐለን ኣቦ ወንበር ፓርቲ ዓረና ትግራይን ኣቶ ኣብርሃ ደስታን ጋዜጠኛን ደራሲን ሃይላይ ሓድጉን እዮም ንመደረ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ዝሃብኩምዎ ቀዳማይ ርእቶ እንታይ ዝብል ነበረ ኢልዎ ኣብርሃ ደስታ ይቕፅል
ተገበረ መደረ ሕማቅ ዝበሃል ኣይኮነን እንዲም ፅቡቅ እዩ መባል ይከኣል ኢትዮጵያዊ መንፈስ ዘለዎ ካብቲ ዝተለመደ ናይ ኢህአደግ ፕሮፓጋንዳ ውፅእ ዝበለ እውን ስለ ዝነበረ ሰሚዕናዩ ኢና ብዙሕ ግዜ ጸላእትና ጸረ ሰላም ሓይልታት ከምዚ ጉርዲ ልብሉ ደበርቲ ቃላት እዮም ዝዛረቡ ነይሮም እና ካብቲ ልምድ ዝበለ ናይ ኢህአደግ ዝተለመደ ናይ ፕሮፓጋንዳ ቃላት ውፅእ ዝበለ ፅቡቅ መንፈስ ዘለዎ ንግግር እዩ ነይሩ
ራይ ሃይላይ
እቲ ዘረባ ከምቱ ኣብርሃም ዝበሎ ዝኮሰነ መልክዑ ፅቡቅ እዩ ብርግፅ ጉራምራ ዝኮነ ነገር እውን ኣሎ ማለት ብፍላይ ብተቃዋምቲ ፀላእቲ ዘይመዋሎም ብጣዕሚ የኽብሮም ግን እንደገና ፀላእቲ ዝኮኑ ምስ ፃዕዳውያን ዝውግኑ ኣብ ኤምባሲታት እናሰገዱ ዝውዕሉ ተቃዋምታት እውን ስለ ዘለዉ ንቶም ተናሕናሕቲ ክበሃሉ ነይርዎም ንቶም ፀላእቲ ዝበሃሉ ግን ፀላእቲ ክበሃሉ ነይርዎም ስለዚ ኣብዚ ምልስላት ርእዮም እዮም እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ልብል ሓሳብ ኣለኒ
ራይ የማነ
ካብ ዝተለመደ ዝተፈለየ ዝነበረሉ ኩናቶት እዩ ሰሚዕና ኢትዮጵያውነት በተለይ መሰረት ገይረን ዝተዛረብዎ ዘረባ ምስቲ ኩነታት ከምዘዮ ከለና ፅቡቅ ኢልካ ክውሰድ ይኽእል ዜጋ ብሄሩ መሰረት ዘይገብራ ብዝደለዩ ኣብቲ ሃገር ናይ ምንባር ንብረት ናይ ምፍራሃፍቲ ኣብ ሓደጋ ዝኣተውሉ ኩነታት ስለ ዘሎ ስለዚ ኢትዮጵያዊነት ኣልዕሎም ምዝራቦም ሴርታ ዘሎ ኩነታት እውን ሰላም ምፍታሕ ፅቡቅ ወረ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣይ ሰላማዊ ኩነት ብዝኾነ ትግራይ ሰላማ ተጠቃዕት ክኸውን ዘላ ብዙ ኩነታት ማለት እዩ
እሞ ዳቂቕና ክንሪኦ ኢና ኩሉ ዝሃብኩምዎ ካብ ኮነ ብሕልፊ ብመነፅር ትግራይ ወይ ከዓ ትግራወት ከምቲ ንሶም ዝበልዎ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ኢና ክንሪኦ እሞ ንዝሓለፉ 27 ዓመታት ኢህወደግ ካብ በረኻ ሒዝዎ ብዝመፅእ ሓይልን መንፈስን እቲ ዓዲ ናብዚ የብፅሕዎ ኣሎ ንዝቕፅሉ 25 ዓመታት ሓድሽ ኢህወደግ ሓድሽ መሪሕነት ሓድሽ ሃገርን ሓድሽ ፖለቲካን ዴሞክራሲያዊ ሃዋህውን ኣብቲ ዓዲ እንድሕር ክመፅእ ኮይኑ اتم كسابلومي اب سلطانن اب مرحنتن زصنحو ناي هودغن ناي حواحاتن مالتيو نزوم حدش مرحزيوم ملو بملو بفقاد نزوم سوزيوم بمسارات ات ذهابو مدره اب سرحن خوعلو مغنياتن كلو وشتناو دغن زولو يدغفوم سلو زولو حدش اطمامتا خمصدولو كابزين دحرك انتاي خوونولو انتاي كغبرولو يخم تولو كاب خبابهم كجمرو تخوليهم هاي لا جمرنا
من اسيوم كاب هذه درجه مرحنت كم عينت نايمن سينت حدثت حتى زلو مرحتي رينا مثلتن كاز مورفنا زمورو موزحتهم زم ناي عمتنيا ولد يوم ازو سساتات تمهارو هونو سرحتنيا تاتكون زنورو عمتنيا ولد يمرحنا نيرو يوم كن اب ساي شعاتي انا تمرت كاب يوم تولدم سلازي حدش مراحي حدش اتعذات با ذلوهم مراحي يوم ايش نقركم سو يوم يلوون تسي تقبر امليكاري وون نيروم يوم سيكريتي وون نيروم يوم مالطاينة تكنولوجين كومو نازتفال علي عدوشتن او قروت هاقراتن وون زومي كوم يوم بمثلات زي تزلوهم اكسبوليرون صبوهيل خوص اريكال
غزا ابارتي يهودك حوحات وون كم ناي تقرأي مالاتيو نتوم قدما منستر مولو بملو حاقفو انتان كعواتو وهزبن هاجرن عالمن ون بهان قوتاي صبيهم سلو زلو تزبلو واب قبرن خوعولو خساقن داي تقداس النتكاريو قالو ما بزبل يمانا
صبو بزح حلافن نتاتي زلوهم بمسارتو واحدة نقنزو زلنا نقر زلو لوتي حدا بارتي موتينا وخالي بارتي سلطان سلطان حلو على فولو كيفونس او كل حدا بارتي يودك مالتي زلو السلام وزخوننا سلطان مرخر دينا نولو غير ناخنوس دو ويندمو متخخاخ نولين نخلينا المالبات حد في الخمسة بلت اوون سلام داو دعلو امرار حق صار حزوون زنورو مالتي تكلم مستمر درجة مالتي أفتنا يقدم ولدو نايسيساتات ولدو سلزقون بات حساس باون زحل زلو من السي مالتيو زدليو بزحات نقرات كاب ديموكراسي كاب لمعة معركة نفتحات تكامل رامي سولو مالتيو بزحة شمل كعنا يمرد عدل كلومي ويلخام دماتي كان مستي عدمو مخنريك لنا بزح نافزي نافحاتش ولدو زقرب مسيلو سلاز اسمعن مالتيو نتيوم اللو بتحق ننقست بزفقدو من جديد كي ودق ناب بيت مخرى غريو بيت مخري بتيزتوا حق ننقست سلطان مسارة تقلاني ستلمت معرك أتجغل لهم اللو شيء بوم اللو سلزي تودبون ودب حواحد باعنا بتقري وسيدناون مالتيو قمنا نقست مسارة تقبرا كايدا خصف زلو نتي حدش قدمي منستر استخاله كله حاجة زدقاف خقبرن تهاجر زد ليا ونتات مالتيو عود بسوخونا ملتوعو نخسر حب زخل تطح بايتاتات كفتر علو إلي إذا حسد أبقوني منقستي أبقونهم خلف خلال لو
هالرأي أبرها تمساس علي حتى
سبون قدر غير يو كل ذلك لنا بذرة بعد تحسها جم جم كان زي لك نبدأ الضبع زي تهزري كي بي آي أو تلتزارة وذرة بعد نعتقبار كل بطو يدل إيو بحفش هاجم ما هزري بقات زلو يزمسل كنا هنا جم مئي هادق مريحة تسميس لببارة للوطي كنا ينوال جم بتعام خبديو
ما انتان كعواتو زم مراح زيقوم تزحل في أثران حموش تن أثران شو عتن عامد إن دحرت قديفهم نقدميت إن دحرك أمو تغينهم كساعة خندي يو تجد أبارتي تجديدو ديو وفقيدو زم حدش ما راحن بوليسي أمن كده جفن زقبة أبزبل.
تو بارتي نعجز على استمرت أسلز قنا من حدارة استوار أرسل زي قنا وتتقل المستر لهذاك حيزو لو تخمس ساعي خلنا سلازي ساعي خدبر لو تخمس تقولوا إيه ودقنا بسرعة عشر رحة كلو أخذ اللواء. إذا نخلو تدمان، نيتهم إيه ودك زمصرات وحيلتات بالجاس كركب اللواء. إذا كعد الجاس كركب أي خلنا، نعبدنا توصينا هو حد خجز إمبارك لوات أي دلنا. أنت تقول لي مستر نكسر حلوك فاقد اللواء أي خلنا. دكتور عبي كم مرة وصلنا، بس لينا هو حد الجاس مير ويو أي دلنا. منته هو حد بترس أي دلنا ون.
أبرها أبزر بها. دكتور عبي دقف هو حد أي نور من زبل رجس أني قالت تقيم كم مو. كما يفلتك قصة عقن دير قصاني أخا
كما يفلتك يا كفتوش تزرخوك وحبالي تعيو ثلاثة ناي إيوداك تقفتي مكربة زنوار السبات ثلاثة امتخطاتي لهم السابزي تفعتت في ينبر مقوان لا تقلين مستك ورادر بحق خطيع يزقبوا زبن عستيات هيوم يوم أبتي سلسة وابعلو
كما يفلتك
كما يفلتك ما مراجع كفتوش تلتا سمعية
تم سبات تفل تمدو بشم كتاقصم تخل
كتاقصم يخلية أسموم اللامية نقرقل متقاسم أقلاب أي خوون
سلازي بناي بعلقة من شتات حوحات ندكتور أبي كم زي مرسون كم زي مرسون أرجعك كأخا مالتي.
أوه.
هالرأي. نبي هاي لايك حلفهم مو رأي تختبن تدخل حاقة.
دكتور أبي نزها غير كمر تلس بقاس ناي ودبات كرت وديو حجز وديوم يا مثلاً
هو
ملوك بملوك حجز ويوم بفلاين دجنا واحد هاجروا وحسننا نخرجات زل على قد استطاعته ودبيو سلازي زي حجز اللي من قبل يلا أفتو أوراها زوله واحد دمتي أي هذي زبلة نراك ناي وعلو مرداتا كلوا يقليو جن واحد دمتي كيهاو دكتور أبي ناف ناي قدماي مستر نهاجر ناي ودو بومبرم خوونا يخلم واحدون لتمال ودبيو ودبل ودون مريح ودبيو سلازي تخراخيرو كترفو مقالة مالتي تخراخيرو حساو قليسو كترفو مقالة سلازي واحد دمتو أيهابن زبل ناي أبرها من الوقت نتوم حبريتا زهاوو دقيمو تتحطم نوعلو نصبويو زبل ريتو لاني
أنت اللغة من أربات أبرهون ويمانون اندحر حابريتا لكم كوينو زي إكونوميس دي طواهلة مسيحيت أبزد حرواي حتامو بزعبا دكتور أوي أبزد حافو كاريزماتيك من إسي مراحي سألاوي من إسي مراحي أبتعت زبل هذا صحف أو تيولو دكتور أبي ميتن شمونتن أبالات هيودك مأكلاي كوميتي نعوه خمز مارسون حمسان تيعطن أتو شفر أو شقوت إيه كمز مارسو يتكس أبرها حابريتا لك قلب الكس عندي دمت هم توهبه.
تكلي تو حريتا تن دمت تطول ناي دكتور أبي أحمد ناي هوريدن ناي بيعدين ميل تن الطرفة ناي بيهدين كينا ناي هلا مريم دخلن جروب زنارة شفرا شو بيت زي مرتاي تن شفرا شو بيت دمتي ناي هو حتن ناي شفرا شو بيت بودن ناي بيهدين ميل.
هاي لاي كم ودي تحريتا ذلك.
تام سيدون أقدر مساينيا أقطع قطرة تركلي جن. بعدين يوم كمزي غيرهم أوديدين كمزي غيرهم نه هاي المرام نتوركي كمزي غير وزير جن بلا بيلويز مثلاً ذي فموش تزلهون ذات إكستنت فولتوي خلي فاوكو صراحة حاليكم أندس مرات لك عين ورن مالتين دهر من بمن كام زهاب زفلت ميرو كم قوونا يخلي كاوناي إهاديك بارونس كاوكم دوزي فنو زغونا ناي مستر ساي ولو منمو أفتو بعدين يوم كمزي غيرهم أوديدين كمزي غيرهم زير جيغايز مثلاً نتغزر جن تغتلي
أنا بقى أتمت صدانت وزيع مستراوي مسرح مرجعيز قبر ما سمي أقول له قالوا نمن تمرد صيو دمتي تقاطير ما سلمان تاي قصع خنده زير قطع نخانك
صدق مجمرة بتمع هذا الديمقراطية أرناس مسرح ولا تجوا مسي كندي كم زرقة ولا أي جلة النير تمر صي البحر أي جلة تحرر تلا إذا لخنده زير خيو إذا لخنده زير دخيو تما هيدو فتحيفو تنجيرنا أي سلة تقصع هذي هذي هو إذا لمبر لذي تو ديمقراطية سنتراليزم وديمقراطية أرناس البحر الناس سأغرق بمخادئيو أفتو قدمي لون أفتنا فارلاما دمسوون أبنى شفاي جزي عواج جزي وصيو تغزري سلذي بتترنا حدا يصرح ذلك خلعي أبنى ننوع لنا يترنا أتحساس واجن دمسنا نمن هذا تراحيلا وصينا ينضعتوا قرصات هو حتى بمن كتب كان تقبعة تايتا إلى ختزارب كم زقبعة لمن كتبكم كم زقبعة وصينا آيات أتي بأدن كم أو هوريات كم أو تم إهدانون كم وقيرهم يوم آتيو أفتنا هوريات حالي دمس حزمي أتون نهي لما ريامن شفرا شبوتين استفال علي دمس يوم وصينهم آتيو نهي هو حتى من وصينا آيات دمسا تنقوط بتابع التقمت أول لك عيان دمسا
يمان أبزينا تبزيت هبار إيطول لدو
زحزيز العزل فقدرتي شمونتين حمسان تشعنكن زبل تزاروس لزخونا بزحزة كراخرة يخون أولت إهادك عبي حتو تغيرو بس ديموكراسي تحيز خلا عزنا ورا ديموكراسي أو ترناف ديموكراسي أو سنتراليزم أولت بارتي زلوهم في الإزوال حساب زلوهم سوات وعلم حساب كي بلو زخل خل مثلاتم أولت إهادك زل ديموكراسي كسب قسنا تزبون هذا لا ديمقراطية ذاتنا تزحمه أو ديمقراطية حرقين لنا تحتون خمسين خمس سوا كان فلذي حز أمريكا لنا ميتين شمونتن حمسان شعبتن حدود خوين نستفل عليه بارتي دمس بحاول لخونة تاتينا مريد لنا زد ما لا ديمقراطية حد يستيفهم حد بركي إلا أو أنت أو بزخونة ملك عون مرأي ذكاء لخونة تات مفتري كابي فلذي وحد تدق فاي تدقف ما ذكي أبراز العلا له أمريكا سلذي بلي ومن يرون موال يتقميه ولا فوقي لنا توسيبنا وخالد سلذي بدقفو تمريسهم نبيت مخري طريو سدي غلو لذي كتورا درت لها دمسي حسن مسارات غيرو ما تحبنا راتعين نوع نسب مستوى سنة درزاعة خمر بدوارو حدي تكيب قيدو انه ينا ان حسد بحشي ويلي لحسد
እዚ መደብ አይ ከንቀጽለሉ ናብስ ቀጽል ሶኒ ክሳብ ሽዑን ሰለስቲዮ ማጋይሽን በትረን የመስክን ከምቱ አብዜናን ሰማዕኹምዎ ዓርብ ስቕለት ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተኸቢሩ ኢሉ ኣሎ ንስግዳን ዓርብ ስቕለት ዝምልከት ወኪልና ኣለም ፍስሓ ካብ ከተማ መቐለ ናብ ዝርከብ ሓደ ቤተ ክርስቲያን ከይዱ ነይሩ። ቀፅል ኣለም።
ሎም ዓርቢ 28 መጋቢት 2010 ዓ.ም ብኣመንቲ ህዝበ ክርስቲያን ዓርቢ ስቕለት እናተባሃለ ይፍለጥ። ኣብዚ ዓለት ኣብ ኩለን ኣብያተ ክርስቲያናት ትግራይ ኣመንቲ ህዝበ ክርስቲያን ብሓባር እናሰገዱን እናተማሃደሉን ዝዕላ መዓልቲ እያ። እንዳ ኣብ ነተ ክራይ ማለት ቤተክርስቲያን ቅድቅል ኢለ ነይረ።
ስመይ መጋቢ ኣይላፍ መምህር ተኣምራት ታደሰ ይበሃል። ሓላፍነተይ ኣብ መቐለ ሃገረ ስብከት ናይ ሰንበት ትምህርቲ ቤት ውደባ ክፍሊ ሓላፊ እየ። ዓርቢ ስቕለት ማለት ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቂ ሰባት ዝኸፈሎ ሞትን ሂወትን ዝዓደለና ኣብ መስቀል ብዛለም ዓንቲ መዓልቲ ዝተሰቐለሉና ኢና ነኽብሮ ንዝክሮ ዘለና። እቲ መፅሓፍቲ እናተነበበ እቲ ናይ ስርዓተ ሕማማት ዝሓድሩ እውን ኣለዉ። ግን 12 ሰዓት እግዚኦታ ተባሂሉ እዩ ዝጠቃልል ማለት እዩ። ይስሙ እናፀዋዕና ንኽብሮ ዘለና ማለት እዩ።
ሕዚ ድማ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ።
ረዳኢ ካብ ኮሎራ ድየ ብዛዕባ እዚ ሓዱሽ ቀዳሚ ሚኒስትር ናይ ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ከምርካመፅእ ዕርቂ ከም ተዛረቦም ርእቶ ድማ ንህበ ደና ናይ ኢትዮጵያ መርገፂ ይዘራረብ ናይ ኤርትራ ከዓኒ በቲ ኩሉ ሃማ ንፈልጦ ስለተበየነስ በተበየነ ድዓ ስለዚ ኣብዚ ኣይተሰምዑን ክልትዮም እታ መሬት ከም ቀደማ እያ ዘላ ናብተ ሰለዝተ ይብላ ሰብ ግን ስደድ ጠፋ ኣሎ። ስለዚ ንሕና ሓዱሽ ነገር ስከነምፅእ ኣለና ክላዮ ሰብ መሬት ክህሉ ዝኽእል መር ክላዮ መሬት ሰብ ክህሉ ስለዘይኽእል ለዚ ሰብ ከመይ ጌርና ንዕቅብ ንሓስብ ኣለና ይቐኒለ
ሰላም ኣዳለቲ መደብ ሓዲሽ ዝመስል ግን ሰብ ዘረብረበ መደረ ኣቐዲሙ መለስ ቀፂሎ ሃይለማርያም ሕጂ ከዓ ኣብይ እተን ዝብልዎን ዘረባ ብዛዕባ ኤርትራ ክልል የብሉን። ንምዃኑ እቲ ብኤርትራ ዝተባህለ ይዝክርዎ ዶኾኑ? ኣብርሃም እያሱ ይቐኒለ።
ሄሎ ብኤ ካብ ቦሰለ ስራኹም ዓወትን ኣሳልጠን የምንሄልኩም እንተ ነቲ ሓዱሽ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ግን ውዕላ ጀርስ ይፈፀም ይብሎ ህዝቢ ኤርትራ ዘሎይ ታንክ ዩ።
ኣሎ ቨይስ ኦፍ ኣሜሪካ ኣብ ፕሮግራምኩም ኣና ጉሙዝ ኣሻንጉሊት ከይኸውን ዶ ገለ ኢላ ዝዛረቦ ዝነበረት ኣብ ኢትዮጵያ ኣሻንጉሊት ባል መንግስቲ የለ ሕገ መንግስቲ ተቐቲሉ ይሰርሕ ንሳ ናይ ፀረ ሰላም ዝኾኑ ሰባት ኣሻንጉሊት ካብ ምዃንስ መሓዝያ ጠጠው ተብል እዩ ዘሎ ስሕቶ ብዝተረፈ ኤረትራ ሰላም ንደሊ ኢና ኢሎም ተዛሪቦም ብዙሓት ብኢቶዋ ኣብቲ ናይ ባዕሉ ክገብረ ይኽእልን ይሰርሕ ዶ ገለ ይበሃል ናይ ባዕሉ ዝበሃል የለን ኣብ ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ምስ ኤረትራ ሰላም ንደሊ ኣለና ክብል ከሎ ናይ ቲ ዝውክሎ ድርጅት ናይ ኢፒኣርዲኤፍ ወኪል እዩ ካብኡ ወፃኢ ዝበሃል ነገር የለን ሓደ ሰብኣይ ዝፍፀም ስራሕ የለን ኣብ ኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ መሓመድ ፅቡቅ ናይ ስራሕ ግዜ ንክኾነሎም ንምነ ይቐኒ የለይ
ታናሃበለይ ብመጀመርያ ንኣቶ መትረኸ መስግን ደሊ ምክንያቱ ንኣቶ ረዳኢ ይሓለፎም ዓብ ናይ ተረክበን ዝብል ሕቶ ሓቲትዎ እሱ ከዓ ካልኦት እኮ ተሳቲፎም ኣለዉ ካብ ውድላት ፀዊዖም ከሳትፉ ከለዉ ኣብ ቅድሚኦም ኮፍ ዝበለ ሓይሊ ግን ከሳትፍዎ ኣይከኣልን ናቱ ኣረኣያ ናቱ እጃን ንኸወፊ ኣይገበርዎን ሕጂ እውን ኣብታ ዘለዋ መስመር ከም ዘለዉ እዩ ዝርእካ ይቕኒየለን
እንኳዕ ደስ ዘለና ዘቅድስቲ ምድሪ ወያነ ብዓንቀል 39 ምስ ደገፍቱ ንኽነታት ዝሓፀቡ ኣይኮነ ኣለውን ንሳቶም ዝዓበየ መንእሰይ ወዲ ንዛ ቅድስቲ ሃገርቲኣ ሰላም ትሸጋገረላ እሞ እንቋዕ ሃገርና ብሰላም ካረየ ናብ ሰላም ተሸጋገረት ገና እውን ሰላም ክትላበስ እያ ዘራብሩ ክየቕኒለይ
ንኩልኹም ሃብ ትርእቶ ኣዝና ኢና ነመስግን። ሕዚ እውን ፀሓፉልና ደውሉና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳትካም ቁፅሪ ስልኪ 222-295-9942 ናይ ውሽጢ መስመር ድማ 15 እዩ። ባርከስ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ንሎም መዓንቲ ዘዳለውናዮ መደባት እዚኦምም ነይሮም ሶኒክ ሳብ ንራኸብ ጽቡቕን ርሑስን በዓለ ፋሲካ ክኾነልኩም እናተመንኹ ዝሰናበተኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድንየ ሰላም።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.